آزاد نظر میکروفون آلد سرور عثمان بگن اندجاندن سید جخان زنابالدینف. سید جخان اکی السلام علیکم.
و علیکم السلام.
صحبت داشتلارم آرسده دوستلیک چگره پوستیگه این یکن صحبت داشت سیز ترگن جایدن راب براسا 45 کلومتر نارده دوستلیک چگره پوستی چگره پوستیدن 1 کلومتر دن کهین او شخر باشلنده. شنو چون بگن سیزنی صحبت تارتم mana 5 kun bo'ldi. 6-sentyabr kuni rasman ochildi. 7-sentyabrdan boshlab do'stlik chegara posti Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi o'sha 24 soatlik rejimda hech qanday telegrammalarsiz odamlar o'tib qaytyapti. Andijon shahrida shu chegarani ochilgani qandaydir bir sezilyaptimi, sezilmayaptimi? Bir o'shliklar paydo bo'ldimi shaharda?
Ha, men siz o'zingiz aytganingizdek shu chegaraga sizni tanishlaringizdan eng yaqini bo'lganim uchun nima deyishim mumkin, aynan men aynan shu masalada qiziqib o'zim borganim yo'q, surishtirganim yo'q, lekin shu o'z chegarasida shu do'stlikda o'sha ochilish marosimlarida to'y bo'lib ketdi deb eshitdim, meni qulog'imga yetib keldi. Odamlar juda xursand, to'y bo'lib ketdi, bo'lib haqiqiy to'y bo'lib ketdi deb eshitdim men. Buni ham qayerda eshitdim desangiz, даже Andijonda o'zida emas, 3-4 kun men safarda bo'ldimda Toshkentda, mana Human Rights Watch ochildi, keyin Germaniya elchisini vakolati tugagan ekan boshqa yoqqa ketishuv marosimlarga bordim, 2-3 kun podryad Toshkentda bo'ldim. Shuning uchun yo'lda eshitdim shuni, yo'lda, Andijonda emas, yo'lda eshitdim ketyotib o'sha pasajirni yonimdagi pasajirlarda, yo'lovchi hali nima deydi, hamrohlar bilan.
O'sha hamrohlaringiz xursand bo'lib gapirdimi buni?
Ha, xursand bo'lib gapirishdi. Haqiqatda shu to'y bo'lib ketdi deyishdida, to'y bo'lib ketdi chegarada, shu do'stlikda to'y bo'lib ketdi deganda ilmiy e'tibor berdim.
O'sha mana ochilganiga 5 kun bo'ldi. Andijonda qandaydir bir o'shda qarindosh urug'ingiz bordir, tanish bilishingiz bordir, yori birodar bordir, o'shalardan birontasi keldimi?
Endi shu keyingi munoyatdan bilinadi bu. To'g'risini aytaveray, ertindan to'yimiz bor, shu to'yga kelishsa demak o'shunday aniq bo'ladida, hali nima deydi, gap so'z haligi teoretiski har xil gaplardan ko'ra o'zlari bilan ko'rishib o'zlari bilan gaplashamiz.
Demak uchratganingiz yo'q hali. O'zi umuman andijonlik andijonliklar uchun o'sh nima?
Endi Andijon bilan o'shni o'rtasida masalan sovet paytida hech qanday nima yo'q edi, haligi farq yo'q edi. O'zbekiston ham degan chegara ham yo'q, bir ikkov bitta shahar edi. Masalan men Qorasuvga ertamanda turib shu Qorasuvni bozorida bir montxona bor edi, shu yerga jo'ralar bilan ketdik, shu yerga borib mont yeb kelamiz deb Qorasuvga o'tib o'shadan mont yeb kelardi. Shunaqa bir ajoyib mont qiladigan joy bor edi. Endi hozir endi nima desam bo'ladi, qandaydir bir organizmni ikkiga bo'lib qo'ygandekda, odamni ikkiga bo'lib qo'ygandek bo'lib qolganda o'sh bilan Andijon shunaqa deb hisoblayman. Qarindosh urug'larimiz bor, nima deydi, tanish bilishlarimiz bor, tirikchiligimiz bog'lig'ida bir ashaqa borib savdogarchilik qilib, masalan men o'zim ham savdogarchilik qilganman 90-ci yillarda Qorasuvga, O'shga borib, даже Sovet degan joylarga borardik, O'zganda nariyog'iga, o'shalardan haligi kamyob tovarlar topib kelardik.
Andijonliklar O'shga nima borib sotardi?
Andijonliklarmi? Endi Andijondan endi ko'proq shu milliy narsalar olib bordi, do'ppi olib borilardi masalan, keyin meva cheva olib boriladi, sabzavot olib boriladi. Endi O'shdan bu yoqqa masalan kartoshka kelar edi, endi nima deydi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa kelardi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa borardi. Xullas,
endi shu kunda andijonliklar shu savdo aloqalari ham tiklanishiga bir umid qilishyaptimi?
Endi unisini vaqt ko'rsatadi O'xtam aka. Endi hozir hali nima deydi, oldindan bashorat qilmaymizu, shu agarda odamlar o'zlari bemalol mana bu to'y to'lqinga yoki bo'lmasam o'lim marosimlari bo'ladi, shunaqalarga bemalol o'tib tursayamki, bu judayam katta gap, judayam katta gap. Agar men buni ikki qo'llab olqishlayman, judayam nima desam bo'ladi, bir yaxshi o'zgarish.
Ha, yaxshi. Keling, Qirg'iz-O'zbek munosabatlaridan, O'sh Andijon munosabatlaridan Andijonni o'ziga o'taylik. Shu kunlarda mana butun mamlakat bo'ylab paxta terimi boshlanyapti. Ommaviy safarbarlik boshlanyapti. Muxbirimiz bugun shu mavzuni o'rganyapti. Andijonda ham oliy o'quv yurtlari paxtaga jalb etilayotgani haqida gap bo'ldi bugun. Siz mana shu jarayonni sezyapsizmi? Paxta boshlanayotganini qandaydir bir alomatlari bormi shaharda?
Hozir jaya manaqangi bir shovqin suroq yo'q. Ajiotaj deydiku o'rischasiga, ajiotaj yo'q. Buni sababi men o'ylayman, bu yil mana yoz juda ham issiq kelganiga qaramasdan nimagadir bu yil paxta kech ochildi. Boshqa yillari, avvalgi yillari 20-avgustdan boshlab uzi paxta dalalar oqarib ketar edi. Bu yil mana hozir ham ko'rmay turibdi ko'p joylar. Paxta yafa ochilmagan. Shuning uchun hozir unaqangi bir sarosima yo'q. Paxta masalasida, lekin baribir olib chiqiladi, olib chiqilmasdan iloji yo'q, chunki bu paxta baribir strategik sirio deymiz. Xullas, bu terilarda buni muammosi, qo'lda terish muammosi hali beri birdaniga hal bo'ladigan narsa emas, lop etib o'zgarib qoladigan narsa emas.
Sentyabrni birinchi dekadasi tugab, ikkinchi dekadasini boshlanishida turibmiz. Bugun 11-sentyabr. 2016 yilni shu vaqtini eslaysizmi? Qandaydir bir o'xshashliklar yoki tafovutlar bormi o'tgan yilgi shu kunga agar qiyoslaganda?
Bor, bor. O'tgan yil men buni alohida o'zim kuzatgan edim. 6-sentabrda uzi olib chiqib ketilganda hamma studentlar. 6-7-sentabr kunlari. Bu yil mana endi boshlanyapti.
Korxona tashkilot muassasalarini xodimlarini jalb etish boshlandimi yo'qmi?
Ularda endi to'g'risi men hali nima bo'lganim yo'q, guvohi bo'lganim yo'q. Bo'ladi baribir. Asl byudjet tashkilotlar chiqaradi, iloji yo'q. Uni aytayapmanki, bir kun, ikki kunda bo'lib qoladigan, hal bo'lib qoladigan muammo emas bu. Bu hali yana 5-6 yil davom etsa kerak.
Demak, ommaviy hayda-hayda, paxtaga hayda-haydani hali boshlanmaganiga bu yil o'sha paxtani kech ochilishi sabab, sizning fikringizcha, hozircha?
Meni fikrimcha shunaqa. Men o'zim hayron qoldim, mana Toshkentga ketyapman. Mana 5-yilda ketayotganimda ham paxta dalalar yaxshi oppoq bo'lib ochilmaganida, bir ko'karib turganida hali ko'p joylar. Ochilgan joylari bor, pastki joylari, pastki qismlari ochilgan joylari bor, lekin hali tepalarida baribir hali ochilmagan.
Tushunarli. Andijonda yana nima gaplar shu kunlarda?
Endi bitta yangilik bor. Mana bu menimcha shu yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni bu harakatlaridan deb hisoblasak bo'ladi. Mana hozir kutilmaganda mana dindor oilalar telegrammalar olishyapti. Shu o'g'lingizni yoki bo'lmasa eringizni, turmush o'rtog'ingizni so'rovi mana kista kuni tugaydi, o'zinglar kelib, iloji bo'lsa o'zinglar kelib olib ketinglar deb telegrammalar kelyapti.
Qamoqxonalardan.
Zonadan.
Ilgari bunday bildiruv xatlari kelmasmidi o'shnaqa zonada o'tirganlar qamoqdan chiqishi oldida?
Men bilmadim. Meni nimamda birinchi bo'lishi bu, men haligi nima deydi kuzatishimda. Birinchi marta eshityapman, birinchi marta o'zim guvohi bo'lyapman. Avvallari bunaqa kuzatilmas edi.
Ana o'shanday xat olgan oilalar bilan shaxsan gaplashdingizmi yoki mishmish gaplarmi bu?
Shaxsan gaplashdim, bittasi bilan shaxsan gaplashdim. Yana bor ekan bir nechta oilalar shunaqa, ular bir-biri bilan gaplashgan ular.
Endi siz gaplashgan oilani odami, o'sha qamoqdagi odam necha yilga qamalgan edi?
Qo'yaveras, u 2002-yili qamalgan, 2000-yili qamalgan, mana 17-yili chiqyapti endi. Xullas, bu juda tarixi bir qiziq anaqa nimasi bor. Men o'zim bu ishni kuzatib, o'zimizni tashkilotimiz bo'yicha, faoliyatimiz bo'yicha buni kuzatib olib borganmizda, 2000-yili bu mahbusni ota-onasini Toshkentga chaqirtirishgan. bugün başlığı bu hafta Recep Kadıyev idi. Şahsen general özü ota-onasını çakırtırıp şu eğer de şu yoldan kayttım deyip normal hayat geçiremem yani siyaset yerleşmeyeyim ben deyip bir tek avaz yaz derse uzağı bulan iki ayda üyde buladı tarzantiz degen. Lekigin o bala unamagan unga o'sha vaqtda qaytmagan. Men qaytmayman degan, hech qanaqa aybim yo'q, meni kechirim so'ramayman deb unamagan. O'sha qaytmagan odam mana hozir 27 sentyabr kuni Andijonda bo'lari kutyapti.
17 yil oldin necha yilga kesilgan edi?
10 yil edi shekilli. Yo, 10 yil yo, 11 yil. Hozir anagasin, deki 10 yildan balat edi sirobi.
Demak, keyin raskrutka bo'lgan, a?
Endi o'shaqa bo'lib chiqyapti-da.
Endi o'sha erta indin qamoqdan chiqishi kutilayotgan mahbusni oilasiga mana sizni o'g'lingiz yoki turmush o'rtog'ingiz qamoqdan palon kuni chiqadi, kelib olib keting degan xatni yozishdan ma'no nima, mantiq nima?
Endi menimcha masalan bo'layotgan o'zgarishlarni namoyish qilish menimcha qandaydir bir bu ham bir reklamaga o'xshagan narsa.
Ha, yaxshi, shu mavzuni bir davomi sifatida. Keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Ana o'sha qora ro'yxat atalmish ro'yxatdagilar chiqarilgan to'g'risida prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaqindagina aytdi, juda katta raqamni aytdi. O'sha 16 mingni qarib bir 14-15 ming qora ro'yxatdan chiqarilgan to'g'risida. O'shanday ro'yxatdan chiqarilganlarni bilasizmi? Ular ro'yxatdan chiqib emin-erkin yuribdimi?
Men unaqa ro'yxatga kirganlarni eshitganman, bilaman, lekin ularni chiqarilgan chiqarilmaganligini aniq bilmaymanda men. Haligi nima desam bo'ladi, menda unga ma'lumot yo'q. Lekin unaqangi masalan o'shaqa ashaddiylar deb haligi nima deydi qaytmaslar deb ro'yxatlari biz o'zimizda ham bor, masalan shaxsan meni o'zimda ham bor. Endi unaqa katta ro'yxat emas-u. Biz harakat qilib yordam beramiz degan odamlar bizni nimamizdan voz kechganda yordamimizdan.
Sizni ro'yxatingiz qanaqa ro'yxat u, men tushunmadim.
Endi biz unaqa ro'yxat tuzmaganmiz alohida. Prosta bilamanda bir 5-6 odamni bilaman. O'zaga ashaddiy nimalarni biz deyarli eshikni o'sha qamoqxonani eshigini oldiga olib kelib qo'yganimizda ham shundaylar bo'lganki, men o'zimni birodarlar bilan billa chiqib ketaman. Yo'q deb ulamasdan qaytib kirib ketganlar bo'lgan. O'shaqalarni aytyapman men.
Ha, tushunarli.
Ko'pas unaqa ro'yxat. Biz haligi xalqaro haligi tamoyillarda haligi nima deydi foydalanib xalqaro hujjatlarni nimalarni o'rtaga tashlab shu odamlarni chiqarish kerak bu deb nima nima qilganimizda faoliyat yurgizganimizda shu ba'zi birlari unamaganda agar esingizda bo'lsa 2001 yildan 2004 yilgacha juda ko'p odam chiqqan nimadan bir 2003 birinchi chiqarilganda 1100 odam chiqqan. Keyin narsa 800 700 500 bo'lib kamayib ketgan. Yetta bir 2004 yilgacha juda ko'p odam chiqqanda o'shunda. Bizni shaxsan o'zimiz ham o'shunda biz ancha biz xizmatimiz bo'lgan. Biz haligi rekomendatsiyalarimizdan yetta masalan shaxsan o'zimni faoliyatim bo'yicha bir 30-35 odam ozodlikka chiqqan. Shularni ichidan, shulardan tashqari biz tavsiya qilgan odamlardan shu bir nechalari voz kechgan shu ozodlikdan o'z ixtiyori bilan. O'shnaqalarni bilaman, endi demoqchimanki, unaqa ro'yxat tuzmaganmiz, lekin shunaqalar borligini bilaman. Endi u kimlar kelgan o'sha obshiy ro'yxatga, kimlar chiqarilgan, undan xabarim yo'q to'g'risi.
Tamam. Andijondan insoqlar himoyachisi Saidjahon Zanobiddinov edi. Rahmat sizga, Saidjahon aka.